Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Volvemos a abrir o noso informativo falando de lumes, que ademais do da Fonsagrada, que afecta unhas 150 hectáreas na parroquia de Monteseiro, e que continúa controlado, pero sen extinguir a todo momento, resistouse a última hora do día de onte un novo incendio na nosa provincia, no concello de Samos, parroquia de Santalla. O caso é que gardan certas similitudes. Ambos están en zonas de montaña, polo cal o acceso dos medios de extinción é máis que complicado. Chus López é alcaldesa de Samos.
Aquí é moi complicado porque esta é a zona que linda con Caurel, son todo montaña. Claro, hai zonas que non tes acceso.
O lume registrado en Samos xa queimou máis de 200 hectáreas. Con todo, a alcaldesa asegura que non hai ata o momento casas en perigo.
Sigue activo. Estamos esperando a ver se consiguen apagar ou se quixera quer empezar a chover, ojalá descargar e tal, pero bueno, de momento activo. Está cerca de Vilar do Robredo, pero bueno, en principio dimos que non terían problema os povos, de Santalla de Arriba tamén, tras Castro. Pero bueno, o que máis cerca está é Vilar do Robledo, pero bueno, dinos que en principio que non correrían perigo, pero bueno, hasta que non este apagado, pues nunca sabes.
Pues veremos se finalmente chove, veremos se finalmente non hai que lamentar males maiores. Esperemos que non. No tocante ás causas, Chus López, alcaldesa, ten claro que o lume foi provocado.
Casi podemos decir seguro. Sí, porque arrancou aí ao lado da carretera en Santalla abaixo e xusto cando pasou un coche. Además que creo que son dous focos, vamos, casi diría o 100% que sí, que foi provocado.
Pois iso, é o que sostén a alcaldesa de Samos, pero obviamente as causas estánse a investigar por parte dos medios oficiais. O igual que no incendio urbano que afectou o antigo hotel Ribanova en Ribadeo esta pasada fin de semana. Segundo sinalou o alcalde Dani Vega, os efectivos de emerxencias continúan a actuar no punto, pero non hai perigo para a poboación, afortunadamente.
A situación está controlada e a situación, pois, estos días vai seguir botando fume, vai haber alguna llama, pero o que pedimos é tranquilidade, porque a zona está segura, os bombeiros, Policía Local e Garda Civil están traballando conxuntamente.
Pois eso, no tocante aos lumes, falamos agora do tempo. Aínda que para os vindeiros días se prevé un descenso de temperaturas, hoxe seguiremos con máximas altas no sur e no centro da provincia. Volveremos rondar os 40 graos na Ribeira Sacra e andaremos polos 33 en Lugo capital. Na Mariña, os termómetros, como é habitual, máis baixos, non subirán dos 24 graus. Sexa como for, se te queres refrescar, ollo co que atopas nas nosas piscinas. Lamentablemente púxose de moda un noxento reto viral que consiste en cagar na auga, para lograr que voten os usuarios e que pechen as instalacións. Supostamente foi o que puido pasar onte a tarde na piscina municipal de Monterroso, aínda que a cousa non está clara de todo, e non é un chiste. Eloy Pérez Sindín é o alcalde.
Isto, bueno, pues, apunta que pode ser isto, pero tampouco é seguro este tema, porque non temos a confirmación exacta de que houbera unha persona en concreto que fixo isto para ese reto viral. Non sabemos, de feito, estamos chegando informacións que nos apuntan a que dicen que pode haber sido unha incontinencia dun cativo, que un extremo todavía non está confirmado 100%, pero bueno, nós por protocolo actuamos de acordo que marca a normativa, non? Desaloxar a piscina e pechala, proceder a desinfección, analíticas e confirmación de que non existe ningún tipo de problema.
No caso de que o suceso de onte forme parte do coñecido como reto marrón, e que xa afectou a centos de piscinas de toda España, incluídas aquí moi pretiño, as de Ordes, Moeche ou Xinzo de Limia, pois haberá sancións para o simpático responsable.
Temos a prestar especial atención a que isto, bueno, non volva a ocorrer. Entón, se localizamos a persona responsable e se realmente isto foi unha broma de mal gusto, aparte de ser, bueno, pois unha marranada, falando claro, é rápido, pois está claro que se isto foi feito adrede, a persona que seña responsable ou culpable a localizamos, é claro que bueno, que non se tomen as medidas que procedan con respecto a ela. Non podemos permitir que isto ocurra, porque non se pode permitir de ninguna maneira poñer en risco a seguridade dos usuarios.
Pois si son as piscinas, pero tamén temos lío nas praias. As queixas pola proliferación de carabelas portuguesas súmanse agora ás advertencias de algúns bañistas polo suposto exceso de algas nas praias da Mariña. Segundo o biólogo Diego Carreira, trátase dun fenómeno totalmente normal.
Perfectamente natural, es un fenómeno que ocurre pues todos los años y bueno, es más o menos es cíclico. Es también es multifactorial, ocurre dependiendo pues también depende de el hidrodinamismo de las, bueno, mareas, si hay pues temporales, si hay mucha bueno, mar de fondo, etcétera.
E de fenómenos normais, de fenómenos naturais a outros que non o son tanto. En Monforte de Lemos, a Policía Nacional puxo en marcha esta mañá unha gran operación antidroga na Rúa Duquesa de Alba. O operativo chamou a atención por numeroso, xa que nel participan uns 60 efectivos, entre eles 6 furgóns da Unidade de Intervención Policial, un equipo de guías caninos e membros da Policía Judicial e Científica. Dase a circunstancia de que na xornada de onte comezaron as festas patronais. En Lugo, axentes da policía local tiveron que intervir o pasado domingo para evitar a ocupación dunha vivenda. Cando chegaron ao lugar dos feitos, atoparon a un home, dúas mulleres e un menor de corta idade que levaban colchóns, roupa e ata un microondas, coa clara intención de instalarse. Afortunadamente, os ocupas lograron ser interceptados polos policías antes de que pechasen a porta. Asimesmo, os axentes da policía local, acompañados polos bombeiros de Lugo, tiveron que rescatar a un can que se atopaba atrapado na ventá dun piso. Tratábase dun husky siberiano que estaba parcialmente suspendido sobre o peitoril da fiestra, con posibilidade de caer, xa que a posición da persiana, moi baixa, lle impedía introducirse no interior da vivenda. Finalmente, conseguiron meter ao animal no interior do piso e procederon ao peche da ventá. E tamén en Lugo falamos de asuntos máis amables. Non é un milagre, pero parece. Falamos, neste caso, do método do Concello para incrementar dun xeito moi importante, dun xeito exponencial, as licenzas urbanísticas. O caso é que nos 7 primeiros meses do ano concedéronse 279. Son 23 máis que en todo o 2024. A receita ten 3 pasos. A incorporación de máis persoal á área de urbanismo, a xilización de trámites e unha mellor comunicación co sector da construción. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Este dato ven a corroborar que as modificacións nas tramitacións e as incorporacións na área de urbanismo están a ter un efecto moi positivo no desenvolvemento urbanístico da cidade. Hai que ter en conta que en todo 2024, un ano que ademais tuvo bons resultados en canto a tramitación urbanística, se concederan 256 licencias, e no que levamos de ano xa superamos esta cifra con 239 licencias por valor de máis de 55 millóns de euros.
E tamén en Lugo a Deputación vende comezar no día de hoxe o estendido de aglomerado en Quente no último treito das obras de desdobramento e humanización da Avenida Duquesa de Lugo, entre as glorietas da Garaballa e Benigno Rivera. Os traballos afectan aos últimos 456 metros desta vía. Por a súa banda, a Xunta avanza no estudo dunha senda na estrada autonómica LU-160 en Mondoñedo. Trátase de definir un novo itinerario de preto de 1,5 kilómetros de longitude que dé a continuidade ás beirarrúas existentes dende o barrio de San Lázaro ata o entorno da área recreativa da Fervenza. Así rematamos de momento. A partir das 2:20 actualizamos a información local e provincial en Cope Lugo.